ครับเริ่มกันที่ยุโรปนะครับเจ้าหน้าที่ยุโรปเปิดเผยว่าหนี้สะสมของกลุ่มประเทศที่ใช้เงินยูโรหรือยูโรโซนยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้ว่าทางกลุ่มได้พยายามนำมาตรการรัดเข็มขัดมาใช้ในการลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มภาษีนะครับจนที่ยุโรประบุว่าระดับหนี้สะสมของกลุ่มยูโรโซนแตะระดับสูงสุดเป็นสถิติใหม่ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ซึ่งมากกว่า 92% ของปริมาณผลผลิตมวลรวมของประเทศกลุ่มยูโรโซนทุกประเทศรวมกันโดยมีประเทศที่มีระดับหนี้ลดลงเพียง2ประเทศคือเยอรมนีกับเอสโตเนียในขณะที่อัตราการว่างงานในกลุ่มยูโรโซนยังคงสูงถึงระดับเฉลี่ย 12.2% ซึ่งสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมานะครับข้ามมาที่สหรัฐครับยอดขายบ้านมือ2ในสหรัฐลดลงอย่างผิดคาดในเดือนมิถุนายนหลังจากที่ตัวเลขเพิ่มขึ้นมา2เดือนติดต่อกันถึงกระนั้นราคาบ้านเฉลี่ยในสหรัฐยังคงอยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบ5ปีซึ่งแสดงให้เห็นว่าตลาดบ้านในอเมริกายังฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องสมาคมนายหน้าค้าบ้านแห่งชาติของสหรัฐหรือ NAR รายงานว่ายอดขายบ้านมือ2ในสหรัฐในเดือนมิถุนายนนั้นลดลง 1.2% จากเดือนพฤษภาคมแต่ก็ยังเป็นตัวเลขยอดขายบ้านระดับสูงสุดเป็นอันดับ2ในรอบ4ปีนักวิเคราะห์เชื่อว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ซื้อบ้านที่เพิ่มขึ้น 0.53% ในเดือนมิถุนายนอยู่ที่ระดับ 4.07% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ2ปีนั้นคือสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ยอดขายบ้านชะลอตัวลงนะครับไปกันต่อที่จีนครับบริษัทผลิตยารายใหญ่ของอังกฤษ GlaxoSmithKline ซึ่งกำลังเผชิญกับข้อกล่าวหาเรื่องการติดสินบนเจ้าหน้าที่จีนออกมาเปิดเผยในวันนี้ว่ามีผู้บริหารระดับสูงหลายคนของบริษัทที่มีพฤติกรรมละเมิดกฎเกณฑ์ของบริษัทและละเมิดกฎหมายจีนพร้อมยืนยันว่าจะนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่จีนกล่าวหาว่าผู้บริหารของ GlaxoSmithKline ได้ติดสินบนเจ้าหน้าที่และแพทย์ให้เพิ่มราคายาที่บริษัทเป็นผู้ผลิตจุดประสงค์เพื่อเพิ่มยอดขายและกำไรของบริษัทในประเทศจีนโดยมีหลักฐานว่าทางบริษัทยารายใหญ่ของโลกแห่งนี้ได้โอนเงินเกือบ500ล้านดอลลาร์ให้แก่บริษัทนำเที่ยวกว่า700บริษัทในช่วง6ปีที่ผ่านมาซึ่งเชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งของการติดสินบนดังกล่าวซึ่งเวลานี้มีผู้บริหารของบริษัทถูกจับกุมตัวไปแล้ว4คนนะครับเกี่ยวกับจีนและอังกฤษเช่นกันทางการอังกฤษระบุในวันนี้ว่าจะเริ่มการตรวจสอบบริษัทหัวเว่ยผู้ผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคมรายใหญ่ของจีนว่ามีความเกี่ยวข้องกับการเป็นสายลับโจรกรรมข้อมูลให้กับรัฐบาลจีนดังที่เจ้าหน้าที่ด้านข่าวกรองของสหรัฐกล่าวหาหรือไม่โดยบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคมรายใหญ่อันดับ2ของโลกแห่งนี้ถูกรัฐบาลหลายประเทศจับตามองมาตั้งแต่ปีที่แล้วว่ารับหน้าที่เป็นสายลับให้กับทางการจีนผ่านทางอุปกรณ์โทรคมนาคมที่บริษัทส่งออกไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วรายงานของวุฒิสภาสหรัฐแนะนำให้รัฐบาลสหรัฐหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ทุกประเภทของหัวเว่ยจนทำให้บริษัทหัวเว่ยนั้นต้องออกจากตลาดสหรัฐและในอีกหลายประเทศในเวลาต่อมานะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้เป็นเรื่องของความปลอดภัยในโลกไซเบอร์เมื่อบริษัท Apple ในสหรัฐเปิดเผยว่าเว็บไซต์หลักสำหรับผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ของ Apple นั้นยังคงปิดบริการหลังจากที่มีผู้พยายามขโมยข้อมูลในเว็บไซต์ดังกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจนทำให้ Apple ต้องล้างระบบฐานข้อมูลและซอฟต์แวร์ใหม่ทั้งหมดเพื่อป้องกันการถูกลอบขโมยข้อมูลอีกในอนาคตApple ยืนยันนะครับว่าข้อมูลสำคัญของลูกค้านั้นไม่ได้รับผลกระทบจากการลอบโจรกรรมข้อมูลดังกล่าวซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วเป็นเวลาเดียวกับที่บรรดาผู้พัฒนาแอปพลิเคชันให้กับ Apple นั้นกำลังทดสอบระบบปฏิบัติการใหม่ของ Apple คือ iOS 7ที่จะเปิดตัวในอีกไม่กี่เดือนจากนี้ครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ผมทรงพจน์สภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน